Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Додека Австралија се опоравува од период на зголемен стрес поради пандемијата на COVID-19, многумина го користат тутунот како средство за справување со притисоците. 31 мај беше одбележен како Светски ден без тутун, глобална кампања со цел да се подигне јавната свест за влијанието на целиот циклус на тутунот врз животната средина, од неговото одгледување, производство и дистрибуција, до токсичниот отпад што го создава, со ослободување илјадници хемикалии во воздухот, водата и почвата. Иако опасното влијание на пушењето врз здравјето е добро познато, поддршката за целосно откажување од пушењето се уште недостасува кај некои популации. Подетално во прилогот на Брук Јанг за SBS News. Здравствените последици од пушењето тутун се добро познати низ целиот свет. Но за многу австралијци за трајно откажување треба да се посвети многу внимание. Присила Джеха е поранешен пушач, но се откажала по 2 децении пушење една кутија дневно. Таа вели дека пушела кога славела, кога била под стрес, среќна или опуштена. Пушењето е навика, вели таа, и иако умот ти кажува дека за овој момент ти е потребно цигаре, тутунот всушност не нуди никакво решение.
When you're celebrating, so it's when you're stressed, when you're happy, when, you know, you're relaxed, you know, so it's just a habit, and mentally your mind tells you that it belongs in so many situations where it, you know, it is neither helpful nor gets you, you know, the outcome that you're seeking from it.
Ситуационите фактори исто така играат огромна улога при одлуката да се откажете од пушењето. Во периодот на заклучувањата предизвикани од пандемијата COVID-19, која траеше 2 години, многумина се насочија кон цигарите како начин да се справуваат со стресот. Во текот на изминатата година, речиси секој втор австралиец или 49% од луѓето се соочиле со зголемено ниво на стрес и барале начин да се справат со тоа. Многумина преземаат штетни решенија за справувањето, вклучително и 14% од луѓето кои сега зависат од цигарите или електронските цигари. Рут Лимкин е извршната директорка во здравствената групација The Banyans. Таа вели дека субстанциите како што се цигарите често се толкувани како средства за намалување на стресот, но всушност тие носат само привремено олеснување и ја спречуваат способноста на телото и на мозокот да се справува со притисок. Според неа, за време на пандемијата, луѓето собирале сила за да го пребродат периодот, но како последица, тие сега го чувствуваат стресот уште поизразено. Меѓу другото, таа вели дека луѓето сега имаат повеќе простор да се соочат со проблемите и со своите штетни навики.
I think one of the things that's really interesting is that like a lot of substances, cigarettes are often seen as a stress relief. And there is that initial feeling of some stress relief in the moment, but unfortunately, it actually hijacks the body's and the brain's ability to manage stress and takes away our own natural way of coping with it. So it ends up perpetuating this cycle that people are trying to alleviate. So I think one of the most important things is that as we're coming out of this pandemic, and to be honest, I feel like the level of stress is actually more acute at the moment. I think people have been really brave and they've been gritting their teeth and getting through it. And now they have permission to take a deep breath and actually recognize that they're not doing great.
Но за ранливите категории на населението, постојаната поддршка од општите лекари е ограничена. Джилијан Голд, општ лекар и професорка по здравствена правичност на Универзитетот Садан Крос, вели дека тоа може да биде особено тешко за идните мајки. Таа вели дека лекарите некогаш не го спомнуваат пушењето, бидејќи не сакаат да ги одвратат жените од предпородителна нега. Но, од друга страна, бремените жени може би помислуваат дека ако лекарот не го спомнал пушењето, може би и навиката не е проблем.
On one hand, health professionals are nervous about making too big a deal about smoking because they don't want to put a woman off coming for her antenatal care. And, you know, they have all sorts of assumptions they make. And on the other hand, you've got pregnant women who think, well, look, if the doctor didn't raise this an issue, then maybe it's not that important or maybe it doesn't matter. So there's definitely a mismatch in how people are thinking. The dots are just not joining up.
Овој проблем е посебно застапен кај бремените жени од домородно потекло, од кои 44% се пушачи. Доктор Гулт вели дека постои потреба за културно соодветни начини за здравствените работници да ги образоваат овие идни мајки за опасностите од цигарите. Незиниот тим го започна проектот I Sista Quit, компилација на видеоклипови со цел да се подигне свеста за важноста на предпородителната поддршка. Таа вели дека обуката се заснова на 8 начини на учење на абориджините и им овозможува на здравствените работници да се обучат на интерактивен и соодветен начин.
It starts with our training. So we have online training for I Sista Quit, and it's based on the 8 ways of Aboriginal learning. So we're trying to make that very interactive and engaging and easy for health professionals from all different professions to be able to learn that appropriate way. And we role model what is the best way to talk to a woman, you know, how you can support her, how not be judgmental.
Но има и повици за пошироко подобрување на достапната поддршка. Доктор Сара Уайт, директорка на Quit Australia, вели дека треба промена во кампањите за јавните пораки околу пушењето, особено кога земјата се опоравува од пандемијата. Таа вели дека по кампањите против пушење се забележува зголемување на бројката на луѓе кои бараат поддршка, но тие кампањи се намалија во текот на пандемијата поради зголемената постапка на рекламите поврзани со коронавирусот.
Every time we put one of those campaigns on air, we see increases in calls to quit lines, we see increases in people going to websites looking for support to quit. So they absolutely work. One of the things that we're a little bit worried about is a lot of those campaigns were off air during the pandemic period because we had clear air for the COVID vaccination messaging. But we've also seen a lack of funding for those campaigns from the Australian government, and that we think has also been a really big issue.
Австралискиот совет за рак исто така ја повикува сојузната влада да ја врати австралиската национална кампања за тутун. Либи Джардин е председателка на комитетот за прашања поврзани со тутунот на Советот за рак. Таа вели дека иако бројот на пушачи низ Австралија умерено се намалува во последните 3 децении, пушењето е се уште една од главните причини за рак во земјава. И еден во 5 случаи на рак во Австралија е поврзан со тутунот.
As we know, tobacco use is on track to cause 1 billion deaths worldwide this century. Despite a steady decline in smoking rates over the last 3 decades here in Australia, tobacco use is still the leading preventable cause of cancer burden nationally. 1 in 5 cancers in Australia is attributable to tobacco use.
Госпогица Лимкен од здравствената групација The Banyans вели дека постојат и алатки кои се користи на индивидуално ниво за да им помогнат на австралиците да се откажат. Таа вели дека постојат многу начини за справување со стресот и советува луѓето да разговараат со својот општ лекар.
There's so many great healthy coping mechanisms to manage stress. One of the things that we would always encourage people is talk to your GP, find a great psychologist. You know, often we wait till the wheels have fallen off a little bit, but if we can get proactive about our health, and there's some really great ways that we can manage stress that don't cost anything. You know, just getting out in nature for 20 minutes a day is free and relatively easy, but has profound effects on our well-being, lowering our stress and increasing our happiness.
Питер Хейтен е клинички директор и психолог во здравствената групација The Banyans. Тој верува дека еден од најважните фактори за откажувањето е да се предпознае собствената врска со пушењето. Според него, ресурсите и алатките достапни во Австралија се бескорисни, ако луѓето не одлучиле да се откажат од пушењето.
I think for people who are smoking, you know, the really important thing is that they want to make a decision to quit. And from there, it's about getting support and help with that. It's not as easy as just saying, I'm going to stop, for most people, and then that's it. And so it's about going to our doctors, you know, getting online. Our support mechanisms around quit smoking are really solid in Australia, but they're not worth anything if somebody doesn't actually lean into them.
Иако во просек на пушачот му се потребни 8 до 9 обиди за конечно да се откаже, за поранешните пушачи како госпогица Джеха, упорноста се исплаќа. Таа вели дека откажувањето е едно од најтешките работи во животот и потребна е секојдневна стратегија. Но, како што вели таа, постојат и многу видови помош за да се откажете од пушењето.
It is one of the hardest things you will ever do in your life. And make no mistake, it's not easy, you know, and going about it, you need to be strategic. I was such a heavy smoker and I didn't really believe that I could ever break free from it. And you just, you know, you just have to break it down to one day at a time, or 1 hour at a time at the start, and then just one foot in front of the other. And if you stumble and, you know, fall, give it another go. But there's a lot of help to assist you in your quitting journey. And I think access all of it.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.